Poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za sredu 26. mart. Rusija i Ukrajina postigle pojedinačni dogovor sa Sjedinjenim Državama o prekidu neprijateljstva na Crnom moru. Brojni američki zakonodavci pozvali Trumpa da povuče naredbu o smanjenju finansiranja Radija Slobodna Evropa. Milorad Dodik na konferenciji o antisemitizmu u Izraelu uprkos poternici u Bosni i Hercegovini. Ministru iz Srbije odbijena poseta Kosovu zbog zabrane posete kosovskog ministra Srbiji. Studenti i građani na 3 sata blokirali Brankov most u Beogradu. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti: desetina američkih zakonodavaca podržalo opstanak Radija Slobodna Evropa. Predstavnik demokrata Bill Keating.
Njihov rad toliko je moćan da su ga režimi u Iranu, Rusiji i Kini osudili kao pretnju nacionalnoj bezbednosti.
Govorimo i o tome zbog čega u Srbiji ni 26 godina nakon NATO bombardovanja ne postoji zvanična evidencija o stradalima. Bojana Selaković iz Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji.
To je jedna česta praksa, da se barata brojkama bez zvanične evidencije, da se ne govori o činjenicama, kako bi se ta veličina žrtve koja služi za neku vrstu manipulacije kod ljudi održala.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Ukrajina i Rusija su zasebno postigle dogovor na pregovorima sa Sjedinjenim Državama u Saudijskoj Arabiji o prekidu neprijateljstava na Crnom moru, kao i da će razviti mere za zabranu napada na energetske objekte u dvema zemljama. I pored dogovora, u posljednjim saopštenjima Rusije i Ukrajine se tvrdi da su napadi bespilotnim letilicama nastavljeni. Priredio Srđan Janković.
Nakon odvojenih razgovora sa predstavnicima Rusije i Ukrajine, Bijela kuća je u posebnim izjavama navela da će dogovor pomoći Moskvi da povrati pristup globalnim tržištima za poljoprivredne proizvode i izvoz đubriva koji je prekinut od kako je Kremlj pokrenuo invaziju punog obima na Ukrajinu prije više od 3 godine. Iako se u izjavama ne spominje prekid napada na druge ciljeve civilne strukture, čini se da su one korak ka širem sporazumu o prekidu vatre kako bi se okončao najveći najsmrtonosniji sukob u Evropi od Drugog svjetskog rata. Međutim, kao znak koliko su pregovori proteklih nekoliko dana bili teški i koliko će vjerovatno biti i dalje, ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov je rekao da će Kremlj tražiti jasne garancije od Vašingtona da će Ukrajina poštovati dogovor. Ukrajinski ministar odbrane Rusten Umerov naveo je na mreži X da će Kijev svako kretanje ruskih pomorskih brodova izvan istočnog dijela Crnog mora smatrati kršenjem dogovora postignutih u Rijadu, a Bijela kuća je izvijestila da će Sjedinjene Države i dalje olakšavati pregovore između dvije strane kako bi se postiglo mirno rješenje u skladu sa dogovorima postignutim u Rijadu. Istovremeno, Rusija i Ukrajina su nastavile da izvode napade. U ruskom noćnom napadu na ukrajinski grad Sumi ranjeno je više od 90 ljudi, uključujući 23 djece. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski osudio je napad kao posljednji primjer gubitka, bola i razaranja i rekao da je Rusija jedini subjekt koji produžava ovaj rat, te muči i ukrajinski narod i cijeli svijet. Da bi se Rusija natjerala na mir, potrebne su snažne mjere i odlučne akcije, rekao je Zelenski. Spremni smo da podržimo svaku snažnu inicijativu koja čini diplomatiju efikasnijom. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha napisao je na mreži X da je napad na Sumi u ponedjeljak pokazao da su izjave Moskve o miru bile prazne. Ruska strana je također izvijestila o ukrajinskom napadu. Zvaničnik okupirane ukrajinske oblasti Lugansk rekao je da je u ukrajinskom granatiranju 6 osoba poginulo, uključujući novinara ruskih novina Izvestija. List naklonjen Kremlju identifikovao je novinara kao Aleksandra Fedorčaka, navodeći da je ubijen u oblasti Harkiv. Ruski kanal Zvezda, koji sponzoriše Ministarstvo odbrane, rekao je da su njegov kamerman i vozač poginuli dok su snimali reportažu sa Fedorčakom. Rusija tvrdi i da je preko noći oborila 2 ukrajinske bespilotne letjelice iznad Crnog mora i 7 na drugim lokacijama, dok je gradonačelnik Mikolajeva ukrajinskog lučkog grada u blizini mora rekao da su hitna isključenja struje sprovedena nakon izvještaja o napadima ruskog drona u tom području.
Desetina američkih zakonodavaca pozvalo je predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa da poništi izvršnu naredbu o zatvaranju agencije za globalne medije USAGM, ocjenjujući da bi taj potez imao štetan uticaj na njene emitere, uključujući i Radio Slobodna Evropa, kao i da bi to išlo na ruku protivnicima Sjedinjenih Država kao što su Rusija, Kina, Iran i Severna Koreja. Više u prilogu Miloša Rudovića.
U pismu predsjedniku Donaldu Trumpu, koje je potpisalo više od 40 članova Kongresa, navodi se da bi zatvaranje Američke agencije za globalne medije, USAGM, naštetilo kredibilitetu i globalnom ugledu Sjedinjenih Država širom svijeta. Direktnije ostavit će milijone ljudi u zatvorenim i restriktivnim sredinama, od Havane preko Karakasa do Minski i Teherana, s manje mogućnosti da pristupe informacijama o svijetu oko sebe, navodi se u pismu. Oni su pozvali američkog predsjednika da preispita izvršnu naredbu od 14. marta i osigura nastavak rada USAGM-a i njegovih mreža za emitovanje. Bill Keating, član odbora za vanjske poslove i predsjedavajući pod odbora za Europu, ocijenio je da Radio Slobodna Europa, Glas Amerike i drugi mediji koje nadgleda USAGM služe kao vitalni alati meke moći, koji ljudima u zatvorenim društvima omogućavaju pristup kredibilnim i objektivnim informacijama.
Njihov rad toliko je moćan da su ga režimi u Iranu, Rusiji i Kini osudili kao pretnju nacionalnoj bezbednosti.
Naveo je Keating u saopštenju za javnost, u kojem je Trumpovu izvršnu naredbu 14. marta nazvao nepromišljenom i rekao da ohrabruje američke protivnike koji osjećaju prijetnju od strane kredibilnih medija. U pismu se navodi da mreže USAGM-a imaju istorijsku i ključnu ulogu u pružanju iskrenih, sveobuhvatnih vijesti u zemljama kojima nedostaje slobodno ili otvoreno medijsko okruženje. Zatvaranje Radija Slobodne Evrope omogućit će vladama u Rusiji, Bjelorusiji, Iranu i Centralnoj Aziji da šire svoje poruke režimske propagande bez straha od odgovornosti koju donosi nagrađivano izvještavanje RSE-a, navodi se u pismu. Pismo je poslato istog dana kada je američki sudija Royce Lambert izdao nalog u korist Radija Slobodna Evropa u tužbi protiv USAGM-a, tražeći poništenje odluke o ukidanju finansiranja za RSE koje je odobrio Kongres. Sudija Lambert je rekao da je agencija vjerovatno djelovala arbitrarno i kapriciozno u ukidanju granta za RSE i da bi te radnje, ukoliko se sprovedu, nanijele nepopravljivu štetu emiteru. Lambert je rekao da je potreban privremeni nalog za zaustavljanje zatvaranja Radija Slobodna Evrope, koji je pokazao da će vjerovatno dobiti slučaj na sudu, piše RSE. Liderka bjeloruske opozicije Svetlana Tihanovskaja je 25. marta također govorila o prijetnji Radiju Slobodna Evropa. Slobodni mediji su naša veza između istine, između ljudi u egzilu i ljudi u zemlji. Ako ti mediji umru, zamijenit će ih propagandni mediji, rekla je ona u govoru u litvanskom parlamentu. Radio Slobodna Evropa ima redakciju u Litvani, iz koje pokriva susjednu Bjelorusiju. U redakciji rade bjeloruski novinari koji su otišli u egzil 2020. godine, nakon spornih izbora na kojima je bjeloruski lider Aleksandar Lukašenko proglašen pobjednikom.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Milorad Dodik, predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, otputovao je u Izrael, gde učestvuje na dvodnevnoj konferenciji o antisemitizmu u Jerusalimu, dok je za njim raspisana poternica u Bosni i Hercegovini. Dodik je prethodno u utorak u Izrael doputovao avionom vlade Republike Srpske iz Beograda. On je 24. marta pod još nerazjašnjenim okolnostima prešao granicu između BiH i Srbije da bi učestvovao na obeležavanju godišnjice NATO bombardovanja. Granična policija BiH je objavila da sprovodi istragu u vezi sa Dodikovim prelaskom državne granice. Predsjednik premijer i šef Skupštine Republike Srpske Milorad Dodik, Radovan Višković i Nenad Stevandić osumnjičeni su za napad na ustavni poredak i za njima je raspisana centralna poternica, što je sud Bosne i Hercegovine potvrdio Radiju Slobodna Evropa 17. marta. Međunarodni centar za rešavanje investicionih sporova iz Vašingtona doneo je 2022. godine arbitražnu odluku po kojoj Bosna i Hercegovina mora isplatiti odštetu vijaduktu za neuspeli projekat izgradnje dve mini hidroelektrane na reci Vrbas, a koji je slovenska kompanija dogovorila sa entitetom Republika Srpska. Odštetu, koja trenutno premašuje 55 miliona evra i svaki dan raste za oko 9.500 evra, trebalo je da plati Republika Srpska, ali ona to godinama odbija. Detaljnije u prilogu Predraga Zvjerca.
Marke iz državne riznice, euri i dolari u inozemstvu, zgrade i ostala imovina Bosne i Hercegovine mogli bi biti zapljenjivani sve dok država ne vrati više od 55 milijuna eura koliko Republika Srpska, njen entitet, duguje slovenskoj kompaniji Viadukt. Slovenci su u maju prošle godine zatražili ovrhu nad tri zgrade Centralne banke BiH u skladu s presudom Međunarodnog centra za rješavanje investicijskih sporova iz Vašingtona od 18. aprila 2022. godine. Viadukt je dodatno zatražio izvršenje nad državnim novcem koji se nalazi na računima banaka u zemlji, a pred sudovima u Luksemburgu i Belgiji nad imovinom i devizama Bosne i Hercegovine u inozemstvu. Predrag Baroš, advokat koji zastupa slovensku kompaniju.
Tražio se izvršenja imaju mogućnost da neograničeno mijenjaju predmet izvršenja dok se ne izvrši naplata potraživanja. Tako da su za početak pokrenuta 4 postupka izvršenja u Bosni i Hercegovini i 2 van Bosni i Hercegovine. Taj broj izvršenja može povećati. Da je u svakom slučaju bolje da se postigne sporazum nego da se nastave izvršni postupci.
Spor između Viadukta i države Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, nastao je jer je entitetska vlada dala koncesiju Slovencima za izgradnju dvije manje hidroelektrane na rijeci Vrbas kod Banja Luke u novembru 2004. godine. Potom je vlada Republike Srpske dodijelila 2013. godine koncesiju vlastitoj elektroprivredi nekoliko kilometara uzvodno i, kako je smatrao Viadukt, ugrozila slovenski projekt. Slovenska kompanija ponudila je sporazumni raskid koncesijskog ugovora uz odštetu od oko 11,4 milijuna eura, što je vlada Republike Srpske odbila. Nakon toga je Viadukt odštetu zatražio pred arbitražnim sudom u Vašingtonu, ali ne protiv entiteta Republika Srpska, koji nije međunarodni subjekt, već protiv države Bosne i Hercegovine. Arbitražni sud donio je presudu protiv BiH 18. aprila 2022. godine i naložio državi da isplati odštetu koja je tad procijenjena na oko 39 milijuna eura, na što će se obračunavati kamate. Ukupan dug otac se povećao na oko 55,2 milijuna eura i svaki dan je veći za oko 9.500 eura ili oko 3,4 milijuna eura godišnje. Zamjenik ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović saopćio je kako je jasno da organi Bosne i Hercegovine nisu ni na koji način učestvovali u potpisivanju i realizaciji ugovora o koncesiji na vodama Vrbasa.
Sporazum iz 2017. godine, koji je potpisala tadašnja premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović, nedvosmisleno je precizirao da će Republika Srpska snositi sve financijske posljedice arbitraže.
Iz Centralne banke BiH su za Radio Slobodna Evropa potvrdili da su zaprimili rješenje Općinskog suda u Mostaru o izvršenju nad njihovom zgradom u tom gradu i da će izjaviti prigovor.
Budući da je dovedena u situaciju neriješenih pravnih odnosa i projekata s kojima nema nikakve veze, Centralna banka Bosne i Hercegovine će iskoristiti sva pravna sredstva kako bi zaštitila svoju imovinu i interese.
Ministri u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine koji dolaze iz Republike Srpske, kao i iz entitetske vlade, odbili su pozive Radija Slobodna Evropa da kažu zašto BiH do sad nije platila dug prema Viaduktu, kad će on biti plaćen, kao i kad će Vijeće ministara Bosne i Hercegovine od Republike Srpske tražiti da isplati dug prema slovenskoj kompaniji na račun državnog trezora, odnosno hoće li vlada Republike Srpske isplatiti tu odštetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
U novembru 100 miliona, u martu 245 miliona evra. Toliko se Republika Srpska zadužila kod misterioznih kreditora čiji identitet vlasti u ovom BiH entitetu ne otkrivaju. Ko bi mogao biti taj donator i za šta će ovaj novac biti iskorišćen, slušamo u prilogu Gorana Katića.
Zaduženje od 245 miliona evra Republika Srpska će nepoznatom zajmodavcu vraćati idućih 9 godina, počevši od decembra ove godine, i to sa fiksnom kamatnom stopom od 5% godišnje. Detalji kredita su objavljeni u službenom glasniku Republike Srpske prošli petak, ali ne i to ko je dao novac ovom BiH entitetu. Radovan Višković, premijer Republike Srpske, ranije je izjavio da neće reći ko im je dao kredit, te da se radi o prijateljima. Ekonomska analitičarka i bivša ministarka financija Republike Srpske, Svetlana Cenić, ističe za Radio Slobodna Evropa da je kredit koji dižu vlasti u Banja Luci stvar javnih financija, te da se njegovo porijeklo mora znati.
Ne može kreditor biti anoniman, nema teoretske šanse, s obzirom da krše sve zakone moguće. Mora se podnositi izveštaj i parlamentu, znači ministarstvo financija, mora podneti izveštaj i parlamentu, da ne kažem da ministarstvo financija državno podnosi izveštaj također veću ministara i parlamentu na uvid se stavlja sva zaduženja.
Iz entitetskog ministarstva financija nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa o tome zašto vlasti ne navode od koga će dobiti novac, niti za šta će on biti namijenjen. Svaki inostrani kredit bilo koje institucije i organizacione jedinice u zemlji mora da se uplati preko Centralne banke Bosne i Hercegovine, kažu ekonomisti za Radio Slobodna Evropa. Iz ove institucije na upit Radija Slobodna Evropa je odgovoreno da nemaju informacije o posljednja dva kredita Republike Srpske čiji se zajmodavac ne zna, te da se taj proces ne odvija preko njih. Marko Đogo, dekan Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu, pojašnjava za Radio Slobodna Evropa da Republika Srpska nema obavezu da traži odobrenje sa nivoa Bosne i Hercegovine za kredit, jer se ne zadužuje preko državnih institucija, ali da je Centralna banka neizostavan posrednik.
Na nivou to tehničkog izvršenja ja mislim da ne mogu isključiti Centralnu banku, odnosno da će ta sredstva preko računa Centralne banke doći u Republiku Srpsku.
Poslanica opozicione partije Demokratskog progresa i članica Odbora za financije i budžet Narodne skupštine Republike Srpske, Dijana Čekić, kaže za Radio Slobodna Evropa da ne želi da spekuliše sa mogućnošću da je neka imovina data kao zalog, ukoliko vlada ne bude mogla da izvrši svoje kreditne obaveze. Ona ističe da nema zaduživanja kod prijatelja.
Financije ne poznaju pojam prijatelja. Banke rade po sistemu koristi i gledaju mogućnost vraćanja tih kredita, znači nema riječi ni o kakvom prijatelju.
Sudeći po medijskim izvještajima, Republika Srpska je na međunarodnom nivou najbliža sa susjedom Srbijom, ali i Rusijom, Mađarskom i Kinom. Ipak, podaci Zavoda za statistiku Republike Srpske pokazuju da je od ovih zemalja samo Srbija među najvažnijim spoljno-trgovinskim partnerima ovog entiteta, a tu su još i Italija, Hrvatska, Njemačka i Slovenija. Svetlana Cenić ocjenjuje da postoji nekoliko adresa kod kojih su vlastodržci u Republici Srpskoj mogli dobiti kredit, ali da svaka ima svoje ograničenja, od Kine koja za svoje kredite traži državne garancije ili imovinu kao zalog, preko Rusije do Mađarske.
Rusija ne verujem da jeste, Mađarska je i sama na ledu u Evropskoj uniji i čak postoji prijetnja da se na neki način eliminišu iz glasanja u Evropskoj uniji, tako vidjet ćemo taj raspet, a to je i za Mađarsku značajan iznos, 250 miliona, ali opet kažem, zarad uticaja Mađarske tu i Orban kome treba i u takvi.
Vlasti ne navode zašto će koristiti ovaj kredit. Ipak, 24. marta je Narodna skupština Republike Srpske usvojila set zakona kojima se povećavaju plate zaposlenima u javnom sektoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo spoljnih poslova Kosova saopštilo je u sredu da je odbilo zahtev za posetu ministra zdravlja Srbije Zlatibora Lončara, jer su navodno vlasti u Srbiji prethodno odbile zahtev ministra kulture, omladine i sporta u vladi Kosova, Hajrule Čekua, da poseti Preševo. U odgovoru za Radio Slobodna Evropa, Ministarstvo spoljnih poslova Kosova navodi da je zahtev za posetu ministra Čekua Srbiji poslat 20. marta, te da nikakav odgovor nije stigao do 26. marta, kada je planirana poseta.
S druge strane, srpska strana je svoj zahtev podnela 24. marta, 4 dana nakon našeg zahteva, i zatražila da njihova poseta bude prioritetna. Oni su zatražili da mi prvo odobrimo njihov zahtev prije nego što oni obrade naš zahtev, iako smo mi prvi podneli zahtev.
Navela je Čendresa Fazliju iz Odeljenja za odnose sa javnošću Ministarstva spoljnih poslova Kosova. U okviru istrage o smrtonosnom požaru u diskoteci u Kočanima, policija Severne Makedonije sprovela je pretrese stana, vozila i dva ugostiteljska objekta vlasnika diskoteke Puls, kao i državne tržišne inspekcije u Kočanima. Kako je u sredu objavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, u pretresima koji su sprovedeni 25. marta na više lokacija u Skoplju i Kočanima su izuzeti laptopovi, više mobilnih uređaja, dokumentacija i drugi predmeti. MUP je saopštio da je pronađena i izuzeta i novčana dokumentacija. U požaru 16. marta u diskoteci Puls u Kočanima poginulo je 59 osoba, a oko 200 ih je povređeno. U Beogradu je održana tročasovna blokada Brankovog mosta na koju su pozvali studenti u blokadi. Više o tome u prilogu Ive Gajić.
Blokadom je pružena podrška prosvetnim radnicima u Srbiji koji štrajkuju ili su u obustavi rada. Na skup su došle dve kolone sa obe strane reke Save, a odata je pošta stradalima u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Duboni i Malom Orašju, kao i u Novom Sadu. Miloš Ilić, student fizičkog fakulteta u Beogradu, kaže za RSE da je došao na protest kako bi podržao prosvetne radnike, jer oni od početka podržavaju studente u blokadi.
Moram da dođem da podržim i moje profesore i nastavnike srednjih škola i sve ljude koji staju uz nas i koji su stajali uz nas od početka i koji su nam bili jedina podrška u početku. I naravno, ko što su oni nas podržavali, sad moramo mi njih, njihova borba tek sad kreće i u tome treba da ih podržimo svom snagom.
I Sara Sokanović, studentkinja Biološkog fakulteta u Beogradu, došla je iz istog razloga.
Borimo se svi za jedno, da izađemo iz ovoga što bolje može i da pre svega se bude na kraju dobro. Ovdje smo maksimalno dajemo podršku svima i ne samo prosvetarima, nego i đacima, da će se sve ovo završiti jednog dana i da ćemo se opet svi vratiti na fakultete i u škole i to je to.
Nastavnik matematike u jednoj osnovnoj školi u Beogradu, Marko Mojsin, došao je na blokadu Brankovog mosta kako bi se borio za ispunjenje zahteva prosvetnih radnika.
Ministarstvo već duže vremena nas ne čuje, ne primećuje. Mi smo bili u onom zakonskom štrajku još ranije od 30 minuta, štrajku upozorenja. Niko se nije udostojio bilo koji zahtev da nam ispuni, bilo što.
Prosvetni radnici u obustavi podržali su masovne studentske proteste i njihove zahteve. Pored ispunjenja studentskih zahteva, oni traže i poboljšanje materijalnog položaja, odnosno povećanje zarada kako bi pratile republički prosek. Zahtevaju sistemske promjene u školstvu, izmjene obrazovnih zakona i načina izbora direktora škola, kao i smjene u Ministarstvu prosvete. Zahtjev je i da se poboljša bezbednost učenika i nastavnika. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
26 godina nakon NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, u Srbiji je široko rasprostranjen narativ o više hiljada stradalih civila i pripadnika oružanih snaga, dok višegodišnja istraživanja nevladinih organizacija ukazuju na konkretne podatke. To se moglo primetiti i na protestu koji su organizovali studenti u blokadi ispred zgrade nekadašnjeg generalštaba 24. marta na godišnjicu početka bombardovanja. Više u prilogu Sonje Gočanin.
U pozivu na okupljanje koji su akademci objavili na Instagram stranici Studenti u blokadi navodi se da je tokom 78 dana ubijeno 2500 civila i 1031 pripadnik vojske i policije. Oni su se pozvali na podatke Ministarstva odbrane Srbije prema kojima je u bombardovanju stradalo 89 dece. Ti podaci su uz izlisne varijacije godinama unazad navođeni na zvaničnim obeležavanjima godišnjice početka NATO intervencije. Prema podacima Fonda za humanitarno pravo, koje je ova nevladina organizacija godinama prikupljala, tokom skoro 3 mjeseca bombardovanja je stradalo ukupno 756 ljudi. Od toga je 451 civil, među kojima je 217 Albanaca, 204 Srba i 30 Roma i pripadnika drugih etničkih grupa. Kada je reč o stradalima među pripadnicima oružanih snaga, 276 su bili pripadnici Vojske Jugoslavije, odnosno MUP Srbije, a 29 pripadnici Oslobodilačke vojske Kosova.
Ovi podaci su najpouzdaniji podaci o žrtvama u vazdušnim napadima NATO i godinama smo pozivali, ako ima neko neki dodatni podatak o nekoj žrtvi o kojoj nema ko da iznese, podatke nikad se niko javio.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo. U izveštaju fonda objavljenom 2014. godine navode se imena i prezimena stradalih, nacionalna pripadnost, datum rođenja i mesto i datum stradanja. Fond za humanitarno pravo započeo istraživanje o stradalima odmah nakon NATO bombardovanja. Istraživači su, kaže Kandić, prošli kroz 35.000 izvora. Prvi podaci koje fond objavio bazirali su se isključivo na medijskim izvorima.
Odmah, tada jedini izvor su bili mediji i to su svi mediji objavljivali podatke koji su bili dopušteni, to su sve bili zvanični podaci i iskreno ti medijski izvori su bili isključivo fokusirani na žrtve ovdje u centralnoj Srbiji. Apsolutno nije bilo nijednog podatka koji je ukazivao šta se događalo na Kosovu.
Podaci o broju žrtava koji je iznosio državni vrh prethodnih godina je varirao. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na obeležavanju četvrt veka od početka bombardovanja 2024. izjavio da je ubijeno 79 dece, 2500 ljudi, ne samo civila, već i vojnika i policajaca. Na komemorativnom događaju povodom NATO bombardovanja 2021. godine je tokom audiovizualne prezentacije navedeno da je poginulo oko 4000 civila. Taj broj je 2017. bio nešto drugačiji, kada je Aleksandar Vučić naveo da je ubijeno više od 2000 civila i gotovo 1000 vojnika i policajaca. Koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji Bojana Selaković ističe da se narativ o 2500 poginulih civila i preko 1000 poginulih vojnika održao upravo jer ne postoje državni podaci o broju žrtava.
To nije uradila ni jedna vlast od 1999.
Kaže Selaković i podsjeća da je jedino istraživanje uradio Fond za humanitarno pravo. Prema njenim rečima, narativ o većem broju žrtava koristi se za mobilizaciju ljudi po osnovu nacionalnog sentimenta.
To je jedna česta praksa, da se barata brojkama bez zvanične evidencije, da se ne govori o činjenicama, već nekakvim konstruktima, kako bi se ta veličina žrtve, koja je u stvari ključna u tom narativu i koja služi za neku vrstu manipulacije kod ljudi, održala.
Kaže ona. Narativ o više hiljada stradalih civila nastavili su i studenti u blokadi. Studentkinja Dunja Stanojković pročitala je objavu studenata u blokadi u kojoj je navedeno i da je 24. marta 1999. bombardovana jedna zemlja, a do danas niko nije odgovarao. Postalo je jasno da principi međunarodnog prava ne važe za sve podjednako, naveli su studenti u objavi. Radio Slobodna Evropa nije uspio da dobije pisane odgovore od grupe Studenti u blokadi o tome na koji način se informišu o dešavanjima u vezi sa NATO bombardovanjem 1999. kao i da li su im poznati podaci koje je objavio Fond za humanitarno pravo. Nataša Kandić smatra da mlađe generacije ne znaju gotovo ništa o stradanjima nesrpskog stanovništva tokom NATO bombardovanja, niti dovode u pitanje podatke koje iznose zvaničnici Srbije. Ona dodaje da se nada da dolazi vrijeme kada će nove generacije preispitati zvanični narativ o ratu na Kosovu i bombardovanju 99. godine.
Ali mislim da ih je važno upućivati na podatke, činjenice koje su utvrđene istraživanjem i koje su dobijene analizom, pažljivim pregledom svih sudskih dokumenata. Ja sam ih i pozvala da se jave, da se priključe nekim našim novim projektima koji će da im pomognu upravo u tom sticanju znanja o ratovima 90-ih.
NATO intervencija počela nakon izveštaja o zločinima srpskih, policijskih i vojnih jedinica nad albanskim civilima na Kosovu. Intervencija je sprovedena bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, što je bio presedan. U zvaničnom narativu Srbije ističe se isključivo taj aspekt, dok o sistematskom progonu albanskog stanovništva na Kosovu nema ni pomena. Priča Dušana Komarčevića i Ive Gajić priredila Sonja Gočanin.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
I to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sve aktuelne informacije možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komarčević. Do slušanja.
slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.